Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 22-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentda nazorat kuchaytirildi.
Tafovulchini kuch berishdi. RUD tomonidan bayramga ogohlik, huquq buzarlarni yo'q qilish, shu bo'yicha ish olamiz.
Toshkentlik o'qituvchi va vrachlar paxta terimiga chiqartiriladi.
Jizzaxi Arnisoy rayoniga 50 odam 15 kunga jo'natyapti.
Tojik chekistlari o'zbekistonlik 13 yashar Yusufjonni josuslikda ayblamoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismida esa Ozodlik onlayn eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. Hollandiyaning Wimpel.com mobil shirkati O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirmoqchi. Wireless Foundation telekommunikatsion shirkatlar faoliyatini tahlil qiluvchi Wireless Foundation tashkilotiga ko'ra, Beeline mobil operatori egasi hisoblangan Wimpel.com shirkati bosh direktori Jo Lander O'zbekistonda raqib shirkat MTS'ning litsenziyalari bekor qilingach, bu mamlakatdagi faoliyatni kengaytirish imkonlarini o'rganishga qaror qilinganini bildirgan. Shuningdek, O'zbekistonda Beeline operatori abonentlari soni keskin oshayotgani kuzatilmoqda deya qo'shimcha qilgan. Bu esa Wimpel.com rahbarining aytishicha yangi imkoniyatlar yaratadi. O'zbekistonning o'tgan oyda MTS litsenziyasini bekor qilishi ortidan millionlab mobil abonentlar Beeline va Shvetsiyaning Teliasonera shirkatiga qarashli Ucell mobil operatoriga o'tib ketdi. 9,5 million abonenti bo'lgan MTS O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori edi. Rossiya, Xitoy va Qozog'iston 2012 yilda O'zbekistonning eng yirik savdo hamkorlari bo'lib qolmoqda. Joriy yil birinchi yarim yili natijalariga ko'ra, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda, bu 3 davlat bilan o'zaro savdo aylanmasida o'sish kuzatilgan. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida Rossiyaning hissasi 29.5% tashkil qilgan. Ikkinchi o'rinda turgan Xitoy hissasiga esa O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 12.3% to'g'ri kelgan. Qozog'iston bilan tovar ayirboshlash esa 10.7% tashkil qilgan. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, O'zbekiston tashqi iqtisodiy aylanmasi umumiy miqdori o'tgan yilgiga nisbatan 6.6% oshib, jami 13 milliard dollardan ortiqroqni tashkil qilgan. Qirg'izistonda hukumat koalitsiyasi tarqab ketib, vazirlar iste'foga chiqishi muqarrar bo'lib qoldi. Chorshanba kuni Atamakan partiyasi ham koalitsiyadan chiqishini e'lon qildi. Seshanba kuni Ornomus partiyasi koalitsiyani tark etganida, ikkala partiya bosh vazir Omurbek Babanovni koalitsion kelishuv shartlarini muntazam tarzda buzib kelayotganlikda ayblamoqda. Hukumat matbuot vakili barcha vazirlar, jumladan bosh vazir Babanov ham avtomatik tarzda iste'foga chiqishi va yangi koalitsiya tuzilgunga qadar muvaqqat vazir bo'lib faoliyat qilishlarini ma'lum qildi. Rossiya rasman Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Yillarga cho'zilgan muzokaralar natijasida Rossiya global savdo qoidalarini belgilovchi va kelishuvlarni amalga tatbiq qiluvchi tuzilmaning 156-chi a'zosi etib qabul qilindi. Shu paytgacha Rossiya JSTga a'zo bo'lmagan davlatlar orasida iqtisodiy eng yirik mamlakat bo'lib qolayotganida, Rossiyaning JST a'zoligi parlament ikkala palatasi tomonidan ma'qullanib, hukumat tasdiqidan o'tganidan 30 kun o'tib rasman kuchga kirdi. Moskvaning tashkilotga a'zo bo'lishiga qaramay, JST qoidalari Rossiyaning Qo'shma Shtatlar bilan savdo aloqalari sohasiga hozircha tatbiq etilmaydi. Jahonning eng yirik iqtisodi hisoblangan Qo'shma Shtatlar 1974 yilda sobiq Sovet Ittifoqiga nisbatan qabul qilgan Jackson-Venning tuzatishi deb nomlangan cheklovlarni kuchda qoldirgan. Mazkur chora Sovet rejimiga mamlakatda inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash borasida bosim o'tkazish uchun joriy qilingan. Tojikistondan kelgan xabarga ko'ra, mamlakat sharqidagi Badaxshon mintaqasida birlashgan tojik muxolifatining sobiq qo'mondonlaridan biri Imomnazar Imomnazarov o'ldirilgan. Aytilishicha, Imomnazarov chorshanba kuni tong saharda o'z uyida o'ldirib ketilgan. Hodisada uning ukasi va yana bir necha kishi jarohatlangan. Hozirda hujum ortida kim turgani ma'lum emas. Imomnazarov iyul oyi boshida Badaxshonda xavfsizlik xizmati mulozimining o'ldirilishi bilan bog'liq ish bo'yicha qidiruvda bo'lgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi generali Abdullo Nazarov o'ldirilishi ortidan hukumat kuchlari Badaxshonda o'tkazgan amaliyot natijasida 70 kishi halok bo'lgan edi. Livanning Tripoli shahrida o'tgan 2 kun ichida Suriyadagi vaziyat bilan bog'liq zo'ravonliklar kuzatildi, oqibatda 10 ga yaqin odam halok bo'ldi. Tripolida ozchilikni tashkil qiladigan va Suriya prezidenti Bashar al-Asad oilasi mansub alaviylar bilan sunniy ko'pchilik o'rtasida janjal chiqdi. Xabarlarga ko'ra, chorshanba kuni mazhablararo zo'ravonlik sunniylar yashaydigan Babal Tabanneh va alaviylarning Jebel Mohsen mahallalari o'rtasida bo'ldi. Tahlilchilar Livandagi hodisalar Suriyadagi mojaroning aksi demoqda. Bu mamlakatda qariyb 18 oydan beri davom etayotgan bo'hronda asosan sunniylardan iborat muxolifat alaviylarga mansub prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi chiqmoqda. Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Mitt Romni partiyadoshi Tod Akinni iste'fo berish va Senatga saylanish kampaniyasidan voz kechishga chaqirdi. Bunga AQSh vakillar palatasi a'zosi bo'lgan va Senatga saylanishga harakat qilayotgan Tod Akinning ayollar tanasi, uning ta'biri bilan aytganda, qonuniy tarzda jinsiy tajovuzga uchraganida homiladorlikning oldini olishga qodir degan so'zlari sabab bo'ldi. Romni e'lon qilgan yozma bayonotda Missuri shtatidan Kongressga saylangan Tod Akin o'z partiyadoshlari maslahatiga ko'nib, saylov oldi kampaniyasini to'xtatishi zarur deyiladi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz xabarlar.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Mustaqillik bayrami arafasi Toshkent shahrida aeroport, temir yo'l vokzallari, avtobus stansiyalari, avtoyo'llar, bozorlar va boshqa jamoat joylarida nazorat kuchaytirildi. Ayni nazorat tozalash antiterror tadbiri doirasida o'tkazilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon.
Ozodlik manbalariga ko'ra, tozalash antiterror tadbiri militsiya xodimlarining mahalla fuqarolar yig'inlari faollari bilan hamkorligida amalga oshirilmoqda. Mirobod tumanidagi Sharof Rashidov mahallasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Mustaqillik bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan ushbu tadbir bayram kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida amalga oshirilyapti.
Mana biz hozir 3ta yig'ilish o'tkazdik, antiterror rog'i bilan birgalikda, profilaktika nazorlari bilan birgalikda o'tkazdik hozir 3ta tadbir. Hozir bayramga tayyorgarlik ko'rib bitta dopolnительный kuch berishdi. Rog'di tomonni tinchlikni saqlash, bayramga ogohlik, huquqbuzarlarni yo'q qilish, oldini olish, shu bo'yicha ish boryapmiz.
Ismini oshkor qilmayotganimiz Yunusobod tumanidagi uchastka nazirlaridan birining aytishicha, shu kunlarda shahardagi barcha uchastka nazirlari kuchaytirilgan tartibda ishlayapti.
Biz kazarma holatidamiz. Hayitdan 3 kun avval shu tartibda ishlashga o'tdik. Kecha kunduz postdamiz. Endi Mustaqillik bayrami o'tguncha kazarma holatida bo'lamiz,
dedi uchastka noziri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uchastka nozirining bu gapini bilvosita tasdiqlagan UZA agentligining yozishicha, Toshkentdagi 476 militsiya tayanch punktida uchastka nozirlari tozalash antiterror tadbiri doirasida kunu-tun ishlayapti. Chilonzordagi Navruz mahallasini o'zini tanishtirmagan faoliga ko'ra, bayram arafasida nafaqat militsiya xodimlari, balki mahalla posbonlari va faollari ham kecha kunduz navbatchilikni yo'lga qo'ygan.
Mahallada dizosto qilingan grafik bo'yicha nafaqa qilinyapti. navbatchilik qilishyapti. U boshliqlari bilan suhbat anaqa qildi, o'tkazdi. Podnikovlar bilan, u boshliqlari bilan ularga ogohlantirish berdi.
Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, shaharda ayni tadbir doirasida pasport tekshirish bo'yicha keng ko'lamli reydlar o'tkazilyapti. Toshkentda yashovchi Shavkat Badalovga ko'ra, pasport tekshirish reydlari asosan mardikorlar va viloyatdan poytaxtga mehmonga kelganlarga qaratilyapti.
Bayram yaqin bo'lgani uchun kuchaygandi. Har kuni o'sha yerda har bir bozorda avtobuslar ketib turibdi. O'sha mardikorlar o'sha ertadan kechgacha bozorda turib ish boylab turganlarni, tashqaridan kelganlarni. Toshkentdan tashqaridan kelganlar. Ko'pchiligi dokument chatavi, o'shalarni borib bu yoqqa nimaga olib borishadi, panelniga, uyiga ham jo'natib yuborishadi, mana shunaqa bo'ladi. Har yilgi bo'ladigan prosedura bu. O'tgan yildagi singari hammasi bayram oldidan hammasini haydab quvadi hammasini.
Chilonzordagi Mehrjon mahallasining ozodlik muxbiri suhbatlashgan faoliga ko'ra, bayram kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida otin oilar mahalladagi dindorlar oilasi ichida tushuntirish ishlari olib boryapti.
Oilalar bilan ishlayapti bizlar. Nosog'lom diniy oila tarqalmasligini oldini olish uchun diniy oqimdagi oilalar bilan ishlayapti bizlar. Voyaga yetmaganlar bilan ishlayapti bizlar. Antisirot tadbir o'tkazilyapti. Mana masalan biz uy boshilarni yig'ib, podisko, yo'lay boshlar o'sha diniy oqimda o'zimizni mahallamizda ikkita uyda ro'yxatda turadigan bor bizlarda diniy oqimda. Ular bilan suhbat o'tkazilyapti bizlar. Keyin bizga biriktirilgan mahallamizga biriktirilgan otinlar bor. Qo'lida sertifikati bor. Ano imomlardan o'tgan o'sha otinlar kelib, shu oilalarga kirib, o'zingizni bilan suhbatlashib, suhbatlar o'tkazib, nima deydi, kerakli maslahatlar berib, tushuntirish ishlari olib borib yurishibdi ular ham birgalikda. Mahalla bilan hamkorlikda birgalikda mahalla otinlari.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining mahalliy matbuot orqali tarqatgan xabariga ko'ra, bayram arafasi va bayram kunlari poytaxtdagi yo'l patrul nazorati kuchaytiriladi. Ozodlik suhbatlashgan oddiy toshkentliklarning aytishicha, poytaxtga kirayotgan har bir avtomobilni qat'iy tekshiruvdan o'tkazish jarayoni allaqachon boshlangan.
Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent shahridagi aeroport, temir yo'l vokzallari, avtobus stansiyalari, avtoyo'llar, bozorlar va boshqa jamoat joylaridan nazorat kuchaytirildi. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz O'zbekiston iqtisodiyotining asoslaridan biri bo'lgan paxta haqidagi lavha bilan davom etadi. Yana paxtaning sanoatdagi qancha qadr qimmati emas, bu yilgi paxtani kim terishi haqida. Joriy yil paxta mavsumida Toshkent shahridagi davlat tashkilotlari, maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa ishxonalar ishchi xizmatchilarining 6dan biri paxta terimiga jalb qilinadi. Toshkentliklar 3-sentyabrdan boshlab Jizzax va Sirdaryo viloyati tumanlariga jo'natiladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 185-chi sonli maktabdan 10tadan o'qituvchi navbati bilan paxtaga chiqadi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan ushbu maktab o'qituvchisiga ko'ra, 3-sentyabrdan 10 nafar o'qituvchi paxta terish uchun Jizzaxga jo'natiladi.
Yani ko'rishyapti o'qituvchilar. Hali kim borishi aniq emas, endi sekin tezlik ko'rsatdi. Sabr tutishimizda ko'p chiqaladi, sekin kim borishi endi ma'lum bo'ladi. Nega 10 odam etildi. Agar bir oyga bo'lsa paxtamiz 15 kunga boriladi. 10 kishi, ya'ni keyingi 15 kunga boriladi. 10 kishi. Bizga bir oyda.
Toshkent shahridagi 22-chi sonli maktabdan 15 o'qituvchi Jizzax viloyatining Safarobod tumaniga paxta terimiga boradi. Mazkur maktabning ismini oshkor qilmayotganimiz rahbarlardan birining aytishicha, o'qituvchilar paxtaga ketgan paytda o'quvchilarni dars mashg'ulotlaridan qoldirmaslikka harakat qilinadi.
Mana misol uchun shunaqangi darslarimiz bor, bo'lni botiriladigan darslar bor. Ularni qoplashga harakat qilamiz. O'qituvchilarni mana misol uchun metodik kunlari bor. O'sha o'qituvchilarni o'rniga qo'ytirib qoplashga harakat qilamiz. Har bir narsa barcha oldindan rejalashtiriladi. Shularni hammasini hozir ishlab chiqamiz tadbirlarini. Dars ko'rsatmaydi. Dars soatlari o'z vaqtida bo'ladi. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Plan o'sha dars berilgan yillik reja bo'yicha bitgan dars soati qoldirilmaydi.
Toshkentdagi 1-sonli bolalar klinikasining 50 nafar shifokori ham paxtaga ketish taraddudini allaqachon boshlab yubordi. Bu haqda klinikaning o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi Ozodlikka ma'lum qildi.
Jizzax Arnisor rayoniga 50 ta odam 15 kunga jo'natyapti bizni. Har 15 kuni smena almashadi 50 odam. 50 odamga 50 bosh tayinlaganmiz. Oshpaz beryapmiz. Yotoq joyini tayyor o'tdi, kollej tayyorlab qo'yishdi. General dragimiz bor. Bizning rayondan 350 odam ketyapti.
Aha.
Hammasiga yotoqxona qilib, o'sha kollejni bo'shatib qo'yishdi tayyor.
Poytaxtning Chilonzor tumanidagi Naqqoshlik mahalla qo'mitasi xodimining aytishicha, ular paxtaga safarbarlik borasida Toshkent shahar hokimligidan maxsus buyruq olishgan.
Paxta masalasiga xabar keldi. Endi biz o'zimiz hozir bitta mahalla raisi, mahalla maslahatchisi, kotiba va posbon deb turibdi. Shtatimizda 4 odam. Endi ularning ro'yxatini berdik. Hozircha endi ishlaydigan odamlarni ishligini mahallada shtat bo'yicha. Lekin hali endi mana mahalla aholisi bo'yicha hali ular ro'yxat so'rashmadi. Shunga hozircha endi tayyor bo'lib turibmiz. Mahallada bir kunlikka masalan odamlarni yig'ishimiz mumkin. Hali bir kun ertalab borib, kechqurun qaytib keladigan paxtaga masalan o'sha bo'lsa odamlarni biz yig'ishimiz mumkin, lekin mana bu kunlab qolib ketadiganini unisini hali unisiga javob bera olmaymiz, to'g'risini aytaman.
Toshkent shahar hokimligini ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul xodimiga ko'ra, bu yilgi paxta mavsumiga shahardagi barcha tashkilotlarning ishchi xizmatchilari jalb qilinadi. Uning Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda aytishicha, har bir tashkilotdan ishchi xizmatchilarning kamida 16% qismi paxtaga chiqarilishi shart.
Tashkilotlar o'z imkoniyatidan kelib chiqib, ishchilarni paxtaga navbati bilan jo'natishi mumkin. Lekin har bir tashkilotdan har safar jo'natiladigan odamlar soni ishxona xodimlarining 16%dan kam bo'lmasligi kerak,
dedi Toshkent shahar hokimligi xodimi. Yillar davomida o'zbek paxtasini yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanib kelinayotgani xalqaro maydonda keskin tanqidlarga sabab bo'layotganda, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012 yilgi paxta terimi mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Toshkentliklarning paxtaga safarbar qilinishi bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq baholanyapti.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasi yana bu yil bolalar paxta dallariga chiqmaydi haqidagi ko'rsatmasidan so'ng Toshkent shahrida ishchilar, xizmatchilar paxta dallariga safarbar etilishi haqida tayyorgarliklar ko'rilyapti. Xo'sh, nima uchun endi Toshkent shahridan viloyatlarga borib o'qituvchilar, shifokorlar, vrachlar, oddiy xizmatchilar paxta terishi kerak? Nega qishloqlarda aholi yo'qmi? Qishloqlarda ishsiz odamlar yo'qmi? Nega ular paxta termaydi? Paxtani kim terishi kerak? Biz ana shu savol bilan tinglovchilarimizga murojaat qildik. O'rta Chirchiq tumanida yashovchi Narimon.
Endi mening fikrim bilasizmi, mana shu agardaki mana shu qishloq hayoti, qishloqdagi xalqqa paxtani pulini yaxshi, normalni qilib beradigan bo'lsa, qishloqda aholisi o'zi terib tashlaydi. U shart emas, zavod, fabrika o'qituvchilari paxta yig'im terimiga jalb qilish. Pulini agar yaxshi normalni to'laydigan bo'lsa, deylik, bu yilgi hisob bo'yicha menimcha deta bir taxminan shu 300 so'm 400 so'm atrofida to'lasin. Paxtadagi hattoki g'o'zapoyni ham yig'ib terib olib borib topshirishadi. Yo'q, bilasizmi, bitta bir narsa borda, men shu anchadan beri shu narsaga ahamiyat beramanda, masalan deylik, mana o'sha shahardan paxta yig'im terimiga olib kelayotganda, siz aytmoqchi bo'lgan o'sha xarajat, avtobus xarajati, odamlar yollaydi, melisani yollaydi, gayni yollaydi, undan tashqari ular issiq ovqat bilan, choy non bilan ta'minlaydi. O'sha juda ham katta sarf xarajat. Bu o'sha yollayotgan odamlar bu sarf xarajatni o'ylamayapti, bilasizmi? Nimani o'ylaydi ular? Ular mana shu paxtani sotishdan kelgan xorijiy valyuta, ya'niki o'sha AQSh dollarini hisobini olishyapti. Bular bu kelayotgan o'sha sotganidagi pul ularga cho'ntagiga londagina so'm emas, dollar bo'lib keladi-da. O'shaning hisobidan bular bu bo'layotgan sarf xarajatni davlat hisobidan ketayotgan. Ular hisoblamaydi buni.
Deydi O'rta Chirchiqlik Narimon. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shunday bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. Internet saytiga esa siz o'zingizning mobil telefoningiz orqali kirishingiz mumkin yoki Ozodlik maqolalarini Facebookda ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman dasturimiz davomida. Tojik chekistlari 13 yashar o'zbek bolakayni josuslikda aybladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekiston va Rossiya munosabatlari haqida gap ketgan Ozodlik onlayn dasturining birinchi qismini tinglaysiz. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Tojikistonning Nov tumaniga chegaradosh O'zbekistonning Bekobod shahridagi Qo'ziboyev mahallasi fuqarosi 13 yashar Yusufjon Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarafidan josuslikda ayblandi. Bu mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Shu yilning 15-iyunida sodir bo'lgan bu voqea haqida 20-avgust kuni xabar bergan 12uz nashriga ko'ra, Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining 10 nafar mulozimi O'zbekiston hududiga o'tib chegara yaqinidagi mahallada yashovchi Sohiba opaning uyiga bostirib kirib, uning o'g'li 6 sinf o'quvchisi Yusufjonni ushlab olib chiqib ketishgan. Pirovardda qo'yib yuborilgan Yusufjon tojik chekistlar tarafidan O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblangan. Bekoboddagi mahalla gazetasining ismi aytilishi va ovoz yozilishini istamagan jurnalisti Ozodlik bilan suhbatda bu voqeaga oydinlik kiritdi. Suhbatdoshga ko'ra, 13 yashar Yusufjon chegaraning Tojikiston tarafida futbol o'ynayotgan tojik chegarachilarini qo'l telefonda suratga olgan. Yusufjonning bu harakatini tojik chekistlari Tojikistonning strategik hududlarini suratga tushirish orqali josuslik amalini sodir qilgan deb malakalashgan. 12uz gazetasi futbolchilardan biri raqibini salibga yiqitganda shovqin suror chiqqani va bu tomoshani O'zbekiston fuqarosi Yusufjon o'z telefonida muhrlashga shoshilganini yozdi. Ayrim nashrga ko'ra, 20 yashar O'zbekiston fuqarosi Oxunjon G'aniyev ham bu futbol musobaqasini suratga olgani bois tojik chekistlar tarafidan ushlab olib ketilgan. Voqeadan xabardor Bekobodlik jurnalistning Ozodlikka aytishicha, har ikkala O'zbekiston fuqarosining qo'l telefonlari Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mulozimlari tarafidan musodara qilingan. Tojikistonning Nov shahridagi Ozodlik muxbiri Ma'sumjon Imomovga ko'ra, bu ikki futbol ishqibozi har holda oson qutulishgan.
Значит, довольно легко отделался, девать, что и задерживается.
Ular oson qutulishibdi. Ko'p hollarda josuslikda ayblanganlar qamab qo'yiladi. Keyingi paytlarda bir-birovni josuslikda ayblash ikki qo'shni davlat o'rtasida ancha urchidi. Ikki davlat orasi sovuqlashgani barobarida josus o'yinlari ham ko'paymoqda, deydi suhbatdosh.
Просто задержание граждан Узбекистана довольно в обвинении к шпионажу. Довольно распространен в последние годы.
Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bu kabi hodisalarni izohlamaslikni ma'qul ko'radi, deb gapini yakunladi Ozodlik muxbiri Ma'sumjon Imomov. Bekobodning Tojikistonga eng yaqin Platina mahallasi turg'uni Sobirjonga ko'ra, keyingi 10 yil mobaynida qo'shni tojik maxfiy xizmatlarining faolligi oshgani yaqqol ko'rinmoqda.
Begovov ayniqsa qaraysiz, odamlaringizni yozuvchilar bor etsangizda qo'lgan narsasini yozib o'tiradi. Mana granitsada o'zbekcha odamlar qo'yib qo'ygan. Buni gransk forma deyiladi.
Kimlar ular? Kimlar? Qaysi davlat fuqarolari?
Tojikistonniki ham bor, O'zbekistonniki ham bor. Nega? Yo'q, bilasizmi, granitsa borib pulga sotilgan hammasi. Men sizga aytaymi, u yerda yashab yurib, Begovovning ichida tojiklaru, domlar, xizmat qiluvchilar sotib olgan klub. Endi qandaydir ochiqcha emas, tabiiy bilaman, shu yashab yurishadi. Hozirgi zamonda uylar sotib olgan, Begovovning uylari narxi oshib ketdi-yu, shu qo'shoq qolalarni kelib ko'tarib yubordi narxi.
Suhbatdosh bu kvartiralar tojik josuslariga oid ekanini iddao qildi. Joriy yilning 14-aprelda Bekobod shahrida O'zbekiston va Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondonlarining uchrashuvi bo'lib o'tgan edi. Bu uchrashuvda ikki tomon ham chegarani qo'riqlashda barqarorlikni saqlash va o'zaro ishonchni mustahkamlash yo'nalishida chegara hududlaridagi hamkorlikni kuchaytirish borasidagi bir to'xtamga kelganligi haqida xabar qilingan edi. Ammo bu kelishuv ikki o'rtadagi ishonch muhitini yarata olmadi, dedi Bekoboddagi mahalliy gazeta jurnalisti. Bekobod shahriga 10 nafar Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimining kirib, O'zbekiston fuqarolarini ushlash hodisasi xalqaro huquqga ko'ra suverenitetga tajovuz deya malakalanadi. Ozodlik muxbiri bu yuzadan izoh so'rab O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot vakili Olimjon To'raqulovga murojaat qildi. Milliy xavfsizlik xizmati vakili bu voqeani inkor qilmagan holda izohlamaslikni ham ma'qul ko'rdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo mavjlarida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rajab Toshev Ozodlik radiosida efirga ketgan qora niqoblilar haqidagi eshitirishlarga o'z munosabatini bildiradi.
Ha, ana voy. Nima, baynaki Namangan magazin bilan nimani magazin talab ketdi o'zi deb hali odamlar yer solgangan shu bir ko'zim bilan ko'rgani bir munosabat bildirmoqchi edim shuni. Mana shunday munosabat bizni sharshamiz bor bilsalaringiz kerak. Ani shunga 300-200 oshiq ko'chma magazin bor edi-da. Shu ko'chma magazin masalan 4 rayonni odami keladi shu yerga savdo qilish uchun. Mana shu 4 rayonni odami keladi. Bir kun xuddi yangiday bir odamlar keldi. Ha ular himoya vositasi ekan ularga. Hech qanday birovni nimasini bosib olish bilmas. Davlatni odami qarshidan kelgan ekan. Qarshidan ketdi degandan keyin shu yerga 300 bormi magazinmi deb boshqa bormi hammasini chaylab qochib o'tirdi. Boynakilar shu buvasidan uvasiga bordi chaqirib bukimniki kelsin biz nima demaymiz dokumentlaringiz bo'lsa kelinglar deb nima qildi hech kim kelmadi qarang birontasini shu lisenziyasi ham nimasi ham yo'q ekanda qarang chunki magazinni bittasini ham dokumenti yo'q ekan yo sertifikati yo lisenziyasi qarang shuin ular telefon qilib 2 moshin chaqirdi hech kim oligi birontasi mana bu meniki mani dokument deb bormadi qarangna shuin ikkasini bosib olib chiqib ketdi yangilay orqasidan qarab qoldi shuncha magazinni bir lisenziyasi sertifikati yo'q ekanda qarang uka bo'lmasa kelib dokumentim desa qandayga davlat odam o'zidan o'zi olib ketavermaydi uni hech qachon men ko'zim bilan ko'rgan aytyapman
qachon bo'lgan bu voqea
bu mana shu bundan bir
deydi yakkabog'lik Rajabboy Toshev. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi bizning tinglovchimiz samarqandlik viloyat radiosi muxlislaridan biri ekan. Viloyat radiosining eshitirishlaridan qoniqmayotganligi haqida gapiradi.
Viloyat radiosi nima desam boshlovchilar nima qo'yayotganini o'zlari bilishmaydi viloyat radiodagi aynan samarqandda.
Nomi nima bu radioni?
Jahon.
Jahon radiosi, aha, xo'p.
Endi boshqa viloyatlarda ko'pincha ko'ramiz, nima deydi? Zo'r eshittirishlar borda, masalan Jizzaxga borganimizda yaxshi loyihalar bor, lekin bosh muharrir nima deydi? Samarqandni bosh muharriri Dilora Oziyeva nima qo'yayotgani, nima tayyorlayotgani o'zi bilishi shu soat 10 da boshlovchi chiqadi, umuman xayrlashmasdan uyiga ketib qoladi shu.
Qanday xayrlashmasdan ketib qoladi? Nima eshittirishlar uzilib qoladimi o'rtada?
Uzilib qoladi shunaqa. Mas'uliyat his qilishmaydi.
Ha, umuman nimalar haqida gapirishadi radioda?
Gapiradigan narsalarni o'zi yo'q.
Ya masalan mavzular nima?
Faqat qo'shiqlar ketadi ko'pincha mana muxlislarni jalb qiladigan, muxlislar bilan yaxshi aloqada bo'ladigan bir loyihalari yo'q.
Bunda ijtimoiy mavzularchi masalan?
Ijtimoiy loyihalari havas qiladigan darajada emas. Soat 16:30 dan 18:00 gacha ketadi o'zbek tilida, rus tilida. Endi ultra qisqa to'lqinlar uzra boshqa viloyatlarga ham uzatiladi. O'sha payti normalni sal ketadi. Boshqa payti muxlislarga umuman yoqmaydi. Muxlislar bilan nima deydi? Radio yaxshi bir aloqada bo'lmaydi. Telefon qilib nima deydi? Ko'ngil ochar loyihalari yo'q. Boshqa viloyatlarga o'xshamaydi.
Ozodlikda nima deysiz? Ozodlikda eshitasizmi?
Ozodlikni yotib eshitaman soat 21:00 bo'lishi har kuni umuman nima deydi jon qulog'im bilan eshitaman har kuni
deydi samarqandlik bu tinglovchi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy fikr va mulohazalari.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida seni shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Livanning Tripoli shahrida o'tgan 2 kun ichida Suriyadagi vaziyat bilan bog'liq zo'ravonliklar kuzatildi, oqibatda 10 yaqin odam halok bo'ldi. Hollandiyaning Wintelcom mobil shirkati O'zbekistondagi faoliyatini kengaytirish imkoniyatlarini qidirmoqda. Rossiya, Xitoy va Qozog'iston 2012-yilda O'zbekistonning eng yirik savdo hamkorlari bo'ladi. Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Mitt Romni, partiyadoshi Tod Akinni iste'fo berish va Senatga saylanish kampaniyasidan voz kechishga chaqirdi. Rossiya rasman Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, Ostona yaqinidagi vertolyot halokati oqibatida 4 kishi halok bo'lgan. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozodlik onlayn eshitirishini taqdim etaman, eslatib o'taman. Bu eshitirish dushanba kuni efirga ketgan edi. Biz buni qayta efirga beryapmiz. Hozir uning birinchi qismini tinglaymiz. Asrimizning kechki qismida esa uning ikkinchi qismini tinglaysiz. Bu onlayn dasturida Rossiya va O'zbekiston munosabatlari qay tomon ketmoqda mavzusida gap boradi. Marhamat, tinglang.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari, dushanba soat 21:30 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Abdulla Iskandar havolingizga, e'tiboringizga havola qiladi.
Assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda oddiy. Lotin harflarida Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatimiz mavzusi MTS va ODKB bilan bog'liq so'nggi vaziyat manzarasida O'zbekiston-Rossiya munosabatlari istiqboli kelajagiga bag'ishlangan.
Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, sizningcha O'zbekiston-Rossiya munosabatlari qay tomonga ketmoqda? Rossiya bilan munosabatlarning sovuqlashishi shaxsan sizga va umuman O'zbekistonga qanday ta'sir qilishi mumkin? Sizningcha O'zbekistonning Rossiya bilan munosabatlari qanday bo'lishi kerak?
Bugungi dasturimiz mehmonlari Daniel Kislov, Farg'ona.ru bosh muharriri. Daniel, ishlayapsizmi?
Ha.
Assalomu alaykum Qurbon aka. Siyosatshunos Bahodir Fayz Amerika Qo'shma Shtatlaridan va yana Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos, sobiq diplomat Toshpo'lat aka Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka assalomu alaykum, Bahodir assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Yana bir bor assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn. Bugungi dasturimizning asosiy mavzusi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar istiqbollariga bag'ishlangan. Dasturimizni boshlashdan avval ayrim tafsilotlar haqida eshitib oling.
Joriy yil iyun oyida O'zbekiston-Rossiya nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yana chiqdi. O'zbekistonning KXSHdan chiqishi Moskvaning mintaqadagi manfaatlari uchun jiddiy zarba bo'ldi. Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo-iqtisodiy hamkori bo'lib, O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlarining 20-25% Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Biroq 2012-yilning birinchi yarmiga oid raqamlar ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlar o'tgan yillarga nisbatan qisqarganini ko'rsatmoqda. Iyun oyida Rossiyaning MTS shirkatiga qarashli Uzdorrabita mobil aloqa operatori faoliyatining to'xtatilishi ham O'zbekiston-Rossiya munosabatlariga jiddiy soya solishi mumkin. MTS atrofidagi mojaro rivojlanib bormoqda. Bu muammo ikki davlat hukumatlari darajasida muhokama qilina boshladi. Iyul oyida Rossiyaning TV Center telekanali O'zbekiston hukumati va uning siyosatini qoralovchi telefilm namoyish qildi. Filmda Islom Karimov doppi tor kelganda Rossiya ostonasiga bosh urib keladigan eshagi loydan o'tgach undan yuz o'giradigan siyosatchi sifatida keskin tanqidga uchraydi.
Eshitganingizdek, bu bugungi Ozodlik onlaynning asosiy mavzusi, ammo dasturimizga bevosita o'tishdan avval dastur an'anasiga kirib qolgan bir savollar bilan murojaat qilamiz ishtirokchilarimizga. Ya'ni avvalgi o'tgan haftaning eng asosiy voqealari nima deb murojaat qilamiz. Avvaliga Daniel Kislovdan. Daniel, вот у нас в программе Ozodlik Online мы сначала обычно спрашиваем, что на вас было самым главным событием прошлой недели?
В отношениях России и Узбекистан, это тема, которую вы заявили предварительно, Алишер,
вообще для вас, вот что самое главное событие было вам для вас на прошлой неделе вообще в целом?
Но давайте опять же будем отталкиваться от Центральноазиатского региона. По Узбекистану для меня и, мне кажется, для бизнеса и для климата и для... Ну и как информационный, один из основных информационных поводов последних дней, это разгром компании МТС, конечно же.
Ясно. А что именно вот для вас, вам кажется, главным в этом событии, о котором вы говорите?
Мне кажется, наиболее главным то, что событие произошло явно санкционировано от самой верховной власти Узбекистана, и произошло оно по прямой команде высшей власти, высшего руководства Узбекистана, и произошло оно очень быстро, так что даже никто не успел очухаться, грубо говоря. И, конечно же, я прежде всего говорю о тех 10 миллионах, почти 10 миллионах абонентов, среди которых было очень много моих друзей, которые в раз лишились, наверное, одной из самых важных составляющих нашего времени, мобильного телефона.
Ясно. Значит, об этом мы еще очень много будем говорить в течение нашей сегодняшней программы. Тошпулат Юлдашев наш постоянный комментатор, так что я его не буду мучить этим вопросом. А вот нашего нового, значит, перейду сразу на узбекский язык. Bizning mehmonimiz Bahodir Fayz, siyosatshunosga albatta shu savolni bermoqchiman. Shuhratiga keyin yana so'z sizga beraman. Siz uchun eng asosiy voqea nima bo'ldi deb o'ylaysiz, Bahodir aka? Hafta davomida.
Eshityapsizmi, Alisher aka?
Eshityapman.
Agar O'zbekiston Toshkent miqyosida olinadigan bo'lsa, men uchun asosiy voqealardan biri, masalan, Toshkent viloyatidagi savdo markazlarini shu naloqchilarni bosganligi, o'sha qora niqobli tirnoq ichida qora niqobli deb keltirilgan askarlarni, o'sha kuch ishlatuvchi tizimlarni bosganligi voqea deb hisoblanadi. Muhim voqealardan biri bu, albatta, chunki to'g'ridan to'g'ri insonlarni undagi u yerdagi o'zbek xalqini to'g'ridan to'g'ri turmushi bilan bog'liq bo'lgani uchun.
Bahodir aka, nima bo'lyapti o'zi bu qora niqoblilar masalasida? Nima asosiy, nima uchun bu voqealar sodir bo'lyapti? Kimlar bular qora niqoblilar? Nimaga erishmoqchi hukumat bu bilan sizningcha?
Endi buni albatta bu uzun bir mavzu, buni
qisqaroq qilib aytsangiz,
jumlash buni ikki og'izga to'plash qiyinroq bo'lsa kerak, lekin shu O'zbekistondagi hukumatni tepasida o'tirgan insonlarni o'sha qanchalik korrupsiya darajasida botganligi bilan, korrupsiyaga botganligi, shu rejimni harakatlari bilan ikki jumlaga sig'dirsa bo'ladi. Chunki buni masalan nalogchilarni bu xalqni qo'rqitib bunchalik darajada bosib kuchlatib, buni boshqa yo'llar ham bor bu yerda. Masalan, agar bozorda tartib intizomni yoki shu savdo tartibini yoki shu savdo qilayotganlarni naloqlarini to'lash rejimini tartibga solish bo'ladigan bo'lsa, buni maqsadi, buni boshqa yo'llari yoki boshqa madaniy yo'llari bor albatta, lekin buni xalqni qaqshatib bu yerda ishlayotgan insonlarni yig'latib, tabiiyki bu noto'g'ri deb o'ylayman.
Tushunarli. Bahodir aka, bu dasturimizdan tashqari gap albatta, lekin bu dasturga kirishdan avval Daniel Kislov bilan qisqacha gaplashuvdik. Daniel, мы с вами обсуждали вопрос этих черных масок перед тем, как зайти в студию, и вы сказали, что это как бы уже не ограничивается Ташкентом, в принципе, это по всей стране это происходит. Просто пользуясь случаем, как-то рекламирую ваш сайт Fergana.ru, и там будут подробности у вас, я думаю, по этому поводу.
Вы знаете, подробности найти довольно тяжело, вы это сами знаете хорошо, но у нас есть уже подтвержденная информация о разгроме нескольких, если не нескольких десятков рынков, ярмарок практически во всех городах узбекских. И одно из самых важных событий – это Наванган, где был разгромлен рынок, и даже есть данные о том, что несколько человек умерли от сердечных приступов. Это бизнесмены, которые потеряли свой товар, свои деньги после налета черных масок. Да, мы будем об этом писать буквально завтра в статье.
Отлично. Также напоминаем нашим слушателям, biz o'zimiz tinglovchilarga ham eslatib o'tamiz. Bu haqdagi materiallar ozodlik.org sahifasida ham bor. Bu ozodlik onlayn dasturi, dasturimiz birozdan so'ng yana davom etadi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Havamajlarda ozodlikni jonli efiri, demak, ozodlik onlayn. Men ikkita suhbatdoshimiz, Bahodir Fayz va Daniel Kislov, ikkita gap haqida gapiramiz. Bittasi MTSni bayron qilinishi va oddiy bozorchilarni qora niqoblar bilan ishg'ol qilinishi. Aslida bular ikkalasi bitta holat. Ya'ni O'zbekistondagi reyderlik faoliyati, men Washingtonga borganimda Alisher shu Michael Hacker bilan gaplashdim, Washington MTSni vitse prezident. U ham o'sha qaroqchilik, ya'ni reyderlik aksiyasi deb aytdi. Ya'ni bu o'rinda o'sha Rossiya biznesi, Rossiyani tadbirkorligi zarar ko'rdi va ayni paytda 30% Amerika tadbirkorlari ham zarar ko'rdi. Mana hozir biz bilan suhbatlashayotgan Daniel Kislov, siz Rossiya fuqarosisiz, Bahodir Fayz esa Amerika fuqarosi. Ya'ni har ikkalangiz ham zarar ko'rdingizlar. Shu ma'noda O'zbekiston-Rossiya munosabatlari qay tomonga ketmoqda degan savolni bermoqchiman. Bahodir, siz boshlab bersangiz, ya'ni siz masalan aksiyador sifatida siz ham balki zarar ko'rgandirsiz, ya'ni siz bo'lmasangiz sizning vatandoshlaringiz zarar ko'rdi, ya'ni MTSni ishg'ol qilinishidan. Shu ma'noda O'zbekiston Rossiya munosabatlariga sizni olisdan, okean ortidan turib kuzatishlaringiz, Bahodir.
Shuhrat aka, bu masalan hozir juda yaxshi qilib anaqa qildingiz, bog'ladingiz mavzuni. Bu ikkita masalan bozorga bosilishi yoki MTSni ishg'ol qilinishi reyderlik faoliyatidir. Bu oldingi bir esimda bo'lsa 1-2 oy oldin ozodlikda bir bahs mavzusi bo'lgan edi. Masalan, Turkiyadagi, O'zbekistondagi boshqa ish butun ishbilarmonlarga yoki korxonalarga, korporatsiyalarga qarshi boshlangan bir ta'ziqlar mavzusida. Shunda Turkiyadagi korxonalari, O'zbekistondagi Turkuaz, shular mavzusi ko'tarilgan edi. Men bosh o'sha paytda shuni aytgan edim. Butun bu o'sha korxonalarga ishbilarmonlarga bo'layotgan bir ta'zir, buni nurjulik bilan yoki boshqa bir ideologiya bilan qanaqadir boshqa narsalarga olib kelib taqab bog'lanishi bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin aslida asosan bu yerda qo'l o'zgartirish yotibdi. Ya'ni biznesni boshqasidan olib boshqasiga berish deb shu mavzu ko'tarilgan edi. Bu ham bir shunaqa hodisa albatta, MTSni MTSga bo'lgan xuruj yoki bo'layotgan boshqa ish.
Bahodir aka, mana savol, O'zbekiston-Rossiya munosabatlari qay tomon ketmoqda, ya'ni shu manzarasida, ya'ni
menimcha O'zbekiston-Rossiya munosabatlari hech qayerga ketayotgani yo'q. Shariga bir kichkinaligimizda bir masal bo'lardi, qisqich anaqa masali. Hali aravani oqqush tepaga tortadi, qurib suvga, baliq suvga tortadi. Mana shunday bir yerda turayapti Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlari. Chunki bu Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlarida bunaqa sizda bu to 20 yildan beri bunaqa ular mavzular, bunaqa voqealar bo'lib kelgan. Bir yomonlashadi, bir yaxshilashadi. Andijon voqealaridan keyin mana Karimov yana yugurib bordi Rossiyaga. Bu voqealar bo'lib kelgan. Menimcha bundan keyin ham mana shunaqa bo'lib ketadi. Ya'ni bir ilgariga borishami, ya'ni ikki qadam oldinga, bir qadam oldinga bo'lib davom etaveradi. Ya'ni bir yaxshilanish yoki yomonlanish menimcha ma'lum bir ma'noda o'zgarish bo'lmasa kerak.
Toshpo'lat akaga savol bermoqchi edim. Toshpo'lat aka, aslida hali qichmagan joyni qashlab qo'yish deyiladi. Hali unaqa Rossiya ommaviy axborot vositalari agressiv hujumga o'tayotgani yo'q. Ya'ni biz faqat bu yerda spekulyatsiya qilish bilan ovoramiz. Ya'ni MTS yopildi, juda ham jiddiy e'tirozlarga sabab bo'ldi. U yerda Lavrovlar chiqib gapirdi, qanaqadir yashirincha muzokaralar boshlanib ketdi. ODKBdan tupurib chiqib ketdi, ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, chunki hech qanaqa izoh ham rossiyaliklarga yoqadigan izoh berilmadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytyapmiz munosabatlar buzilishi ehtimoli haqida. Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni shu Karimov eskalatsiya qilyaptimi, shu munosabatlar buzilishiga olib ketmoqchimi yoki o'lchab maxsus reja asosida qilinyaptimi?
Endi menimcha hozircha O'zbekiston olib borayotgan tashqi siyosati umuman olganda shu Rossiya bilan aloqalarni shu ancha keskinlashtirishga olib keladi shekilli. Chunki bu konjunktur masalalardan kelib chiqib, hozircha endi menimcha o'zini sal jahlini o'tursa shu endi o'zini bir boshqacha qarashni ko'rsatyapti. Buni men birinchi navbatda iyunni boshida mana Putin Toshkentga kelganida bu MDH mamlakatlarining ichida birinchi marta Rossiyaga nima Belarusiyaga borgan bo'lsa, keyin mana Toshkentga keldi. Uni asosiy vazifasi shu mintaqaviy aloqalarni rivojlantirish Markaziy Osiyoda va ayni shu mamlakatlar bilan Rossiyani aloqasini oshirish ma'nosida edi. Lekin mintaqada ahvollar shunchalik keskinki, bu haligi suv, energetika masalalari, keyin Tojikiston-O'zbekiston aloqalari, Tojikiston-Qirg'iziston aloqalari. Endi bularni hamma aloqalarni rivojlanishidan Rossiya manfaatdorida nega deganda o'sha yerdagi qurilishlar bormi yoki savdo-sotiq aloqalari bormi, bularni hammasiga Rossiya o'zining katta hissasini qo'shib kelayotgan edi. Lekin bu yerda O'zbekiston endi o'zini shu mavqeidan kelib chiqib, geostrategik mavqeidan kelib chiqib, bizsiz na Rossiya, na Amerika, na boshqalar bir narsa qila olmaydi deb shu bir konjunkturlik o'yinlarini o'ynab vaziyatni chigallashtiryapti.
Lekin Tosmuradaka kechirasiz,
boshqa masala ham bor.
Tosmuradaka kechirasiz, bitta savol berib o'tsam, mana Bahodir aytdiki, Bahodir Faz aytdiki, Rossiya O'zbekiston munosabatlariga hech qayerga ketmayapti dedi. Agar esingizda bo'lsa, siz o'sha Tashqi ishlar vazirligida ishlagan paytingizda bundan 20 yil, 21 yil oldin o'sha xuddi mana shu kunlarda 20-avgust bugun O'zbekiston prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimov Moskvaga borishdan kasalman deb bosh tortgan edi va ilk masofalashishni boshlab bergan edi. Esingizdami o'sha? Ya'ni shu ma'noda Bahodirning fikrlariga bir sharh berib o'tsangiz-da. Ya'ni
yo'q, Bahodirjon to'g'ri gapirdilar. Endi masalan, men qo'shimcha bir aniqlashtirish kiritardimki, endi hozirgi O'zbekiston olib borayotgan siyosatda ichki siyosatda ham, tashqisida ham bir talonchilik, qaroqchilik siyosatini olib boryapti. Mana yil boshidan agar qaraydigan bo'lsak, qanchadan qancha bu O'zbekistonni katta-katta tadbirkorlari tormor etildi yoki ularning mol-mulklari tortib olindi. Misol uchun mana G'ofir Rahimovniki, yo turklarniki, yo hindlarniki, hatto mana inglizlarni nimalari ham bizneslari ham tortib olindi. Mana endi kelib MTSdan haligi MTSga xuruj qilindi, endi bu katta kompaniya. O'zi umuman shu Karimov taxtga kelgandan birin, shu prezident bo'lgandan birin Rossiya bilan aloqalarini borgan sayin keskinlashtirishga harakat qildi. Men hatto o'zim tashqi ishlar vazirligida ishlagan paytimda ham haligi mana shu ko'zga ko'ringan haligi katta korxonalarni, masalan, bu Neftchepromt, haligi Navoiy gorni abogatitli kombinati, Olmaliq gorni abogatitli kombinati. Bulari o'sha paytda ham Rossiya bilan kooperatsion aloqalarini to'xtatish mumkin emas, ularni rivojlantirish kerak degan bir ma'noda bir umum bir xat qilingan edi. Shu xatga haligi yo'l berish, ya'ni shu siyosiy aloqalar mayli o'z yo'lida ketsin, lekin iqtisodiy aloqalar shu rivojlansin degan fikrni o'sha paytda Karimov o'zini ambitsion bir qarashlardan kelib chiqib rivojlantirishga yo'l qo'ymagan edi.
Tushunarli, Toshpo'lat aka.
Hozir ham shunaqa narsa bo'lyapti-da.
Toshpo'lat aka, tushunarli. Demak, sizning fikringizcha qanaqadir узлилик бар Каримов умуми сиясатыда. Данил здесь говорится о том, что в принципе политика Каримова, она последовательна. То есть это была его общая позиция по поводу отношений с Россией. То есть тут ничего не меняется. Вы согласны, что в политике Каримова в отношении России есть какая-то последовательность? И что, в принципе, то, что он сейчас делает, это то, что он делал всегда.
Он последовательно ухудшает отношения. Вот так.
Вот так.
Мне очень жаль, что я не очень хорошо понимаю то, что рассказали уважаемые Ташпулатакя и Бахадыракян, но такие термины, как амбиции, они на интернациональном языке, так сказать, понятны. Совершенно верно. Речь идет, мне кажется, что политика Каримова одинакова была всегда не только по отношению к России, но и к своим собственным гражданам. Более того, я позволю себе такую метафору. Мне кажется, то, что происходит сегодня на рынках, вот эти черные маски, это рейдерство, и то, что произошло с МТС или другими компаниями, турецкими, английскими, значит, индийскими и т.д. и т.п., это одно и то же. Приведу маленький аргумент. Прежде чем нападать на рынки, эти черномасочники или некие эмиссары от них приходили и требовали повышения неофициальных налогов, то есть требовали заплатить какие-то суммы от этих торговцев, от этих бизнесменов. И после того, как они не платили этих денег или платили гораздо меньше, потому что у них нет средств, нагрянывали, значит, вот эти грандиозные, так сказать, конфискационные рейды. То же самое произошло, как мне кажется, с МТС, поскольку по нашим данным, не ручаюсь, что это 100%, но по нашим данным, высшее руководство Узбекистана потребовало, чтобы руководство компании в лице Ахмедова, Бекзода Ахмедова, оплатило, отчисляло негласных вот этих серых денег. Ну уж куда они идут, это мы можем сами догадаться, наверное, в карман высших чиновников, чтобы они платили больше.
И ясно. После того, как отказался Данил, Ахмедов, его Данил, вернемся к этому же обсуждению. Данил, сколько, думаете, Москва может терпеть, так сказать, выходки Ташкента? С их точки зрения это кажется выходками, и почему-то Москва все равно молчит. И как я перевел очень грубо, конечно, с узбекского на русский, почесать то место, которое еще не чешется хотя бы. Ну, а почему, так сказать, Москва пока еще никаких резких движений не сделала, на ваш взгляд?
Знаете, во-первых, это говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что Москва очень плохо знает вообще климат, что происходит в Узбекистане и что происходит в голове узбекского правителя и его приближенных. Это раз. Вот тут у нас нет хороших аналитиков или экспертов, которые бы прекрасно разбирались в ситуации волюнтаризма и в ситуации бессмыслицы, пытаясь придать поведению Каримова смысл, какой-то высокий, оправданный. В чем был смысл выхода из ОДКБ прямо сегодня? Хотя Узбекистан последние 20 лет не участвовал практически в жизни ОДКБ, начиная с момента его создания. Москва на самом деле с изумлением, с удивлением глядит на такие внешнеполитические выходки, скажем так, Ислама Каримова, но пока что не будет ничего делать по еще второй причине. Узбекистан слишком дорог и нужен России. Не только гастарбайтеры и трудовые мигранты кормят Узбекистан, отправляя деньги на родину за счет узбекских мигрантов. Кормится российское чиновничество и силовики, и милиция, и российский бизнес. Узбекистан нужен России как гарантированный поставщик хотя бы какого-то газа, я так думаю, по очень дешевым ценам. Узбекистан нужен России как потенциальный буфер между другими странами Центральной Азии. Когда Каримова вдруг, не дай бог, обидят американцы, тогда он снова прибежит к нам. Понимаете? Мне кажется, здесь установка такая.
Ну, у Каримова время ограничено, то есть бегать каждые 5 лет с одной стороны на другой, может быть, не хватит просто времени физически. То есть такой аспект тоже не исключается. А потом, Данил, мы обязательно вернемся к теме трудовых мигрантов и для чего как сами трудовые мигранты или узбекистанцы, сейчас работающие в России, как они представляют отношения с Россией очень скоро. После короткой рекламы.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, Alisherman, Rossiya O'zbekiston munosabatlari qay tomon ketmoqda degan jonli muloqotni davom ettirib, tinglovchilardan bilan bog'lansak, chunki oddiy tinglovchilarimiz
Ozodlik online bu tinglovchilarimiz uchun gaplashadigan vaqt. Ya'ni hozir biz bilan aloqada Jasurbek, andijonlik yigit, Moskvada ishlaydi. Jasurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jasurbek, bu Ozodlik online eshitirishi va muhokama qilayotganimiz mavzu bu Rossiya O'zbekiston munosabatlari. Siz Rossiyada oddiy ishchi mehnat muhojirisiz deb tushundim. Jasurbek, o'zi sizningcha qanday bo'lishi kerak Rossiya O'zbekiston munosabatlari? Sizlar nima kutyapsizlar Karimovdan Rossiyaga nisbatan siyosatida?
Birinchidan, biz bu yerga kelib, biz tan olamiz, что biz bu yerga kelib просто ishlagani kelganmiz. Mana 5 yil bo'lyapti men kelganimga. 5-yil, mana 18 avgust kuni men tug'ilgan kunim bo'ldi. 5 yildan beri shu yerda men tug'ilgan kunimni nishonlayapman. Bu degani uydagilar bilan ko'rishmadim, 5 yil tug'ilgan kunimni nishonlamadim. Bu birinchisi. Ikkinchidan, biz Karimovdan hech bola kutmayapmiz. Bizga farqi yo'q. O'zbekistonni kim boshqaradi, kim prezident bo'ladi u yerda. Что u yerda что prezident bitta prezident bo'lsa, kimdir endi, kim boshqarsa ham, что bizda shu yerda tinchlik bo'lsa bo'ldi. Biz bu yerda topgan pulimizni shu uyga jo'natamiz. Shu shunaqa jahliga shu bizga tinchlik bo'lsa bo'ldi. Endi O'zbekiston birinchidan endi nima desa bo'ladi, Karimovni bu yerda necha millionta aholisi bo'lsa, necha mingta o'zbek bilan gaplashgan bo'lsam, Karimovni biroq yaxshi ko'rmaydi bu yerda.
Jasurbek
yomon ko'radi.
Jasurbek.
Hoy aka.
Mana bitta Turgenev degan yozuvchi bor, ruslarning yozuvchisi, o'shani yozgan bitta gapi bor. Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, ammo bizlarni hech birimiz Rossiyasiz yashay olmaymiz degan gap Turgenevning gapi. Shu ma'noda siz shunaqa deya olasizmi?
Yo'q, u gapi birinchidan noto'g'ri. Rossiya bizsiz hech qachon yashay olmaydi. Men bu narsaga imkonim komilki, bizsiz yashay olmaydi. Kim 11 ming oylikki?
Siz o'zingiz Rossiyasiz yashay olasizmi, ya'ni?
Yo'q, yashay olmayman.
Ya'ni Turgenev
O'zbekistonga bormayman men.
Sizningcha, Jasurbek, bu mavzuga albatta qaytamiz. Ya'ni O'zbekiston Karimovdan, umuman O'zbekiston hukumatidan biror yordam kutyapsizlarmi sizlarga Rossiyadagi hayotingizni yaxshilaydi-ku axir, misol
huquq. Meni hayotim O'zbekistonning hayotidan ko'ra ancha yaxshi. Menga misol uchun Karimovdan yordam kerak emas misol uchun.
Nima, Jasurbek, oldinroq mana Sankt-Peterburgdagi bir kitob odam bolalarni maktabga joy olmayotgani haqida bizga shikoyat qilib eshitish bergan edik. Bilsangiz, sizdan boshqa migrantlar ham bir ozarbayjonlarga Ozarbayjon hukumati o'sha diasporaning yordami bilan maktab qurib bergan. Moskvada ikkita maktab bor. Shu ma'noda shunaqa maktab, bog'cha, doktorxona deganday o'sha yordamlar qilsa diasporaga. Bunaqa tajriba bor Rossiyada. Shuni ham kutmaysizmi O'zbekistondan?
Yo'q, unisini bilmadim-u, lekin yaqinda bo'lgan narsa, Gulbahor opa degan Anjol opamiz bordi, u ham bolasini joylamoqchi edi bog'chaga. 50 ming rubl pul so'rabdi bog'chaga joylash uchun. Joylagan yo'q, uyda o'tiribdi bolasi bilan. Aslini bitta misol qilish berish mumkin. Atak maktab bog'cha unaqalarini bilmayman-u. Asli yaqinda bo'lgan voqea 50 ming so'm, bu 50 ming rubl pul so'ragan. U salkam 2 ming dollar o'zbek puliga shunaqa bo'ldi.
Rahmat sizga Jasurbek. Demak, tinglovchilar bizni asosiy mehmonlari ham eshitdi. Jasurbekning fikrlari edi bu. Hech narsa kutmaymiz Karimovni Rossiyaga nisbatan siyosatidan deb aytilyapti Bahodir aka.
Alisher aka, bu yana man oldinroq to'xtalgan mavzuga yetdik. Toshpo'lat aka juda yaxshi qilib ifodaladilar. Ichki siyosat, ichki siyosat. Ya'ni bugungi bo'layotgan bu O'zbekistonni, ya'ni tashqi siyosati yoki siyosatsizligi deyaylik, ichki siyosatni tamomila natijasidir. Bugun O'zbekistonda ko'ryapsiz, mana san'at sohasida, madaniyat sohasida butun fabrikaga o'xshab ishlab chiqarish bor. Butun tashqi jumhuriyatlarga yoyilish, qandaydir qo'mshilarga qarab bir yoyilma bor hamma sohalarda. Endi lekin bu tashqi O'zbekistondagi shu ichki siyosat O'zbekiston hukumatining rasmiy yuz ifodasi hamdir. Masalan, butun o'sha yoyilayotgan sport sohasida bo'lsin, san'at sohasida bo'lsin, hammasida bir O'zbekistonni tashqi qiyofasini ko'rishingiz mumkin. O'zbekistondagi rejimni tashqi qiyofasini ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston agar demografik nazarda, demografiyani nazarda tutib aytadigan bo'lsa, iqtisodiy demografik nazarda jihatdan o'zini qobig'iga sig'mayotgan bir davlat. Ya'ni o'zini qobig'iga sig'mayotgan bir davlat. O'zbekistonni bugun agar chegaralarini ochib qo'shnilari bilan yumshatadigan bo'lsa aloqalarni, ya'ni bojxona, boshqa chegaralarni, bizni chegaramiz to Rossiya hududlarigacha borishi mumkin. Ya'ni Rossiyani to eski Oltin O'rdoni hududlarigacha borishi mumkin bo'ladigan bir kelajak kutayapti O'zbekiston. Albatta, bu O'zbekiston bugungi hukumat uchun emas, O'zbekiston davlatini yoki O'zbekiston xalqini kelajak, ya'ni bundan 50 yil keyin bo'ladimi bu narsa? Shunaqa bir O'zbekiston yadroviy bir kuchga ega, ya'ni mintaqada. Bu albatta O'zbekiston uchun zararli, ya'ni hozir Rossiya bilan munosabatlarni yomonlashishi albatta zararli bo'ladi. Endi bu boshida aytganimizdek, bu natija, ya'ni bu bugungi O'zbekistondagi bo'layotgan bir qaynayotgan qozondan kelib chiqayotgan bir natija, ya'ni korrupsiya O'zbekistonda. Endi buni albatta buni muhokama qilish qilayotgan paytda alternativ taraflarni ham alternativlarni ham o'ylashimiz kerak. Masalan, biz aytayapmiz, bu o'sha korrupsiya ichki siyosatning natijasi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik onlayn dasturining davomini dasturimizning kechki qismida tinglaysiz. Shuningdek, ertalab ham soat 8:00 eshitirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Shuning bilan bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.